Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Підводимо виніки четверга, 25 червня. І наші теми. ПАСЕ протягнули санкції супроть Росії, де указали на її війські у Донбасі. Тим часом у Білорусі протягується ідеологічна боротьба за інтерпретацію війни між нашими сусідями. Могилевські чорні риелтори загадя рихтували могили ахвярам. Подробязні про гэта і інше тягом півгодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Спортсмен, супраць якога распачалі крымінальную справу, ехаў на трэніроўку. Па словах яго сяброў, пешаход прабягаў дарогу ў недазволеным месцы. Раварыст аказаўся прафесійным гоншчыкам Яраславам Хельмановічам. Больш падрабязна ў рэпартажы Яўгена Валошына.
Сутыкненне веласіпедыста і пешахода ў Гродні, якое здарылася на мосце праз раку Нёман, скончылася па-сапраўднаму трагічна. У сераду 24 чэрвеня стала вядома, што пешаход загінуў у рэанімацыі. Тым часам следчы камітэт ужо правёў праверку. Той самы раварыст Яраслаў Ха не жадае размаўляць з журналістамі, але пацвярджае, што ехаў па дарозе, а не па тратуары.
Да, па дарозе. Ещё сам нічого не знаю. До свидания.
Як стало вядома Еврорадио, Ярослав з'являється професійним велогонщиком-шосейником. У момент здарення ён якраз ехав на тренировку. Чоловік з кола гродінських спортсменів-раваристів, який ведає Ярославового тренера, розповідає подробязності здарення.
Он именно по проезжей части ехал. Пешеход решил перебежать дорогу в неположенном месте. Я по пешеходному переходу решил пройти. Не было автомобиля, но не заметил велосипедиста.
Нагадаем, что сутыкнение здарилося 16 червня. Пешеход после удару стукнулся головой об высокий бордюр. Сам Ярослав не отримал серьезных телесных пошкоджений. А да дробязи велагонщики призвичайные. Правоохоўнікі давали про здарэнне доволі сціплую інформацію. У многіх склалося ўражанне, што раварыст парушаў правілы дорожнага руху. Але суразмоўца Еврорадіо запэўнівае, што спартсмен паводзіў сябе цалкам законна і не мог прадухіліць трагедыю.
Велосипедистам разрешено ездить по дороге метр от обочины.
При наличии велосипедный шлем и светодержащие элементы. У велосипедистов всех профессионалов стоят, маленькие наклеечки вешаются, они оснащены этими всеми девайсами на велосипеде.
При гэтым суразмоўца дадае, што пасля здарэння і Яраслаў, і яго сябры па трэніроўках, якія ведаюць падрабязнасці, моцна перапалухаліся. Яшчэ адзін таварыш Яраслава Павел тлумачыць Еврорадыё тое, чаму пешаход мог не заўважыць равариста. Паводле словаў Паўла, Яраслаў быў прыкрыты тэхнічнай машынай, якая суправаджала яго па дарозе на трэніроўку. Правоохоўнікі дагэтуль не ведаюць дакладнага ўзросту загінулага і яго імені. Верагодна, мужчына вёў асацыяльны лад жыцця, і яго лёсам не цікавяцца сваякі. Пра вынікі праверкі следчы камітэт пакуль нічога не паведамляе. Яўген Валошын, Еврорадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петарде». Следчий комітет протягує розслідувати кримінальну справу по діяльності чорних риелторів у Могильові, які забивали громадян, каб заволодати їх квартирами. Як повідомляє прес-служба слідчого комітету, ахвярами яны вибирали одиноких людей з соціально необоронених категорій. Потерпілі переважно зловживали алкоголем і мали запозиченості по комунальних платежах. Потім риелтори приходили до ахвяри під виглядом молодої сімейної пари або судового виконавці, який прийшов споганяти позики по комунальних послугах. Ахвяри уговорювали продати квартиру і купити взамін больш танную. На атрыманую розніцу яны абяцалі ўладальніку кватэры прыемнае жыццё. Потым ахвяру прыводзілі ў іншую кватэру, якую напярэдадні арэндавалі на суткі, каб паказаць будучае жытло. Гаспадара кватэры граў хто-небудзь са зламыснікаў, якому рыэлтары дэманстрацыйна перадавалі заклад за куплю кватэры. З пацярпелага ж бралі распіску, што ён абавязваецца вярнуць суму закладу. Потым чорныя рыэлтары дапамагалі ахвяре сабраць і аформіць дакументы на продаж жылля. Пасля ахвяру рэгістравалі па месцы жыхарства ў мінскім районе. Пасля гэтага чорныя рыэлтары прадавалі кватэру за наяўныя грошы, а былога ўласніка запрашалі адсвяткаваць падзею. У бязлюдным месцы ахвяру забівалі. Прычым да гэтага зламыслінікі рыхтаваліся загадзя. Яны капалі магілу напярэдадні, бо за некалькі дзён пад нагодай пахавання памерлага сваяка. Раней следчы камітэт паведамляў пра 6 фактаў забойства грамадзян і адну падрыхтоўку да забойства, якую зламыснікі не паспелі адвесці да канца. Цяпер вядома яшчэ 2 факты падрыхтоўкі да забойства. Для двоих нездейственных ахвяров зломысники поспели подрыхтовать могилы.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Навіна номер 3 у петарді. Керівник держави провів кадрові перестановки серед міністрів, амбасадорів, керівництва виконавчих комітетів. Він призначив міністром природних ресурсів і охови навакольного осяроддя Андрея Калтуха, амбасадором у Азербайджані Геннадія Ахрамовича, амбасадором у Армении Игоря Назарука, амбасадором на Кубе Александра Александрова, амбасадором у Чехии Валерия Курдюкова. Александр Турчин стал помощником президента головным инспектором по Гомельской области. Сергей Раунейко – помощником президента головным инспектором по Гродненской области. Вольга Доунар призначена наместником старшини Национального статистического комитета. Алена Машнина – членом правления Нацбанка. Керовник державы дал згоду на призначение Александра Шостакова наместником министра архитектуры и будовництва. Светланы Шавченко – наместником министра по податках и сборах. Андрея Лабовича – первым наместником министра працы и социальной обороны. Аллу Федорову – генеральным консулом Беларуси у Белостоку. Лукашенко так само узгоднил призначение Валентина Татарыцкого первым наместником старшини Державного комитета по стандартизации, а Миколая Самосейки – первым наместником отказного секретаря парламентского сходу Союза Беларуси и России, Миколая Токара и Михаила Сиракова на посады первого наместника и наместника старшини Брестского облвыконкама отповедно. Было узгоднено призначение Владимира Беловуса наместником старшини Витебского облвыконкама, Дмитрия Харитончика наместником старшини Могилевского облвыконкама. Александр Лукашенко так само дал згоду на призначение Михаила Крейдича старшиней Пружанского райвыконкама, Александра Пачко на посаду старшини Луницкого райвыконкама, а Петра Карабача старшини Городоцкого райвыконкама. А кроме того, керовник державы узгоднил призначение Виктора Сянько членом Витебского облвыконкама, начальника милиции Минской области Игоря Яусенко Сеева членом Минского облвыконкама, Юрия Чачукевича членом Мингарвыконкама. Махчима так Александр Лукашенко, коли цитовать его крылатый выраз, перетрахивая кадры перед выборами.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». Беларусь у рейтингу добробыту заняла 81-е место у свете. Ён ствараўся Американским институтом громадской думки Glow Up и компаниям HealthWays по 5 основных параметрах якости повседённого життя. Апытанне проводилось у минулым годе сярод 146 тысяч человек у 145 краинах. Респондентам задавали пытанне, якія тычацца 5 основных параметров якости повседённого життя. Социальное асяроддзе, материальный добробыт, физичный стан, межасабовые стасунки и махчимость самореализации. Вышэйшыя радкі ў рэйтынгу занялі Панама, Коста-Рыка, Пуэрта-Рыка, Швейцария, Беліз, Чылі, Данія, Гватэмала, Аўстрыя і Мексіка. Краінамі з горшым паказчыкам дабрабыту сталі Туніс, Таго, Камерун, Бутан, Афганістан. У Беларусі толькі 15,7% жыхароў высока ацэньваюць свой дабрабыт. Вышэй за ўсё беларусы ацанілі магчымасць самарэалізацыі і матэрыяльны дабрабыт. Па гэтых паказчыках наша краіна знаходзіцца адпаведна на 56-м і 68-м месцах у сусветным рэйтынгу. А ў сацыяльнай асяроддзі і фізічны стан атрымалі даволі нізкія ацэнкі – 91-е і 136-е месца ў сусветным рэйтынгу. Сярод нашых суседзяў Расія месціцца на 47-м месцы, Польша на 57-м, Латвія на 88-м, Літва на 103-м, Украіна на 128-м.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. ПАСЕ працягнула санкцыі супраць Расіі ды ўказала на яе войскі ў Донбасе. Тым часам у Беларусі працягваецца ідэалагічная барацьба за інтэрпрэтацыю вайны між нашымі суседзямі. У кнігарнях распрадаюцца расійскія кнігі пра фашысцкую Украіну. Зону антытэрарыстычнай аперацыі ў Донбасе ў рэзалюцыі ПАСЕ назвалі тэрыторыяй пад кантролем прарасійскіх сепаратыстаў і расійскіх войскаў. На пасяджэнні парламенцкай асамблеі Савету Еўропы ў Страсбургу прынялі рэзалюцыю з жорсткай крытыкай дзеянняў Расіі на ўсходзе Украіны. Депутаты ПАСЕ адзначаюць, што за апошнія паўгода з боку Расіі няма ніякага прагрэсу ў выкананні патрабаванняў Савета Еўропы і парламенцкай асамблеі. ПАСЕ цвёрда прызнала, што на Донбасе прысутнічаюць падраздзяленні рэгулярнай расійскай арміі. Зона АТА – названая тэрыторыя, якая знаходзіцца пад кантролем прарасійскіх сепаратыстаў і расійскіх войскаў, перадае Радыё Свабода. Депутаты ПАСЕ асудзілі напады на Дебальцева, Мар'інку, Марыуполь. Адказаць за гэта яны ўсклалі на Расію. Рэзалюцыя патрабуе, каб Расія вывела ўсе свои войски с территории України, а так само визволила полонних, якія утримлюються у Росії, у приватності Надію Савченко. У підтримку резолюції проголосували 128 парламентарів, супроть тільки 11. Тим часом у нашій країні продають книги, які винуватять Україну і називають її фашистською державою. Уся гэтая продукція іде з Росії. Репортаж Ілії Маліновського з книгарню.
У центральній книгарні Мінська продається російська література, яка описує і характеризує воєнний конфлікт в Україні, де минулогоднюю революцію. Назви виданняў больш чым красамоўныя: «Геноцид русских на Украіне», «Украіна – вечная руіна», «Гапак на крыві», «Радикальная доктрина Новороссии», «Киев капут» і далей у такім жа стылі. Распавядае прадавачка аддзелу.
Люди довольно-таки читающие, поэтому как бы интересуются, покупают, да. Они продаются каждый день. Я не могу вам сказать, в каком количестве, ну, регулярно.
Цікава, што прадстаўлены толькі расійскі погляд на канфлікт. На пытанне, ці ёсць што-небудзь украінскага выдання, прадавачка губляецца, маўляў, палітыкай я ўвогуле не цікаўлюся, таму не ведаю, што вам параіць. Не ведае дзяўчына і ці праходзілі гэтыя кнігі беларускае цэнзураванне. Да таго ж відавочна, што яна не разумее, навошта размяжоўваць цэнзуру ў Расіі і Беларусі.
Мне кажется, все-таки какую-то оценку им дают, прежде чем выпустить. Ну, книга любая, которая печатается, выпускается. Мне кажется, что цензы не должны проходить.
Администратор книгарни наадрез адмаўляецца каментаваць наяўнасць гэтых кнігаў у продажы. Спачатку яна кажа, што ей хапіла скандалу з выявамі Сталіна на магнітиках, а потым дадае, што плануе ўвогуле гэтыя кнігі вяртаць.
Я не хочу каментировать вот эти вот острые углы. Мы работаем с издательствами, выходит новинка, и мы эту новинку заказываем. Если есть спрос, то заказываем. Нету спроса, возвращаем поставщику назад. Ну, эти книжки значительным спросом, они не пользуются. Поэтому что-то комментировать по них, пускай издательство их комментирует. Мы попробовали, но нашим покупателям они не нужны.
Что ж такое великий попыт, коли амаль штодённая реализация лишится незначной, доведаться Еврорадою так и не сдолила. Незразумелым засталося и коли гэтые книги будут вернуты поставщикам. Центральная Минская книгарня отрымалася самым серьезным распаўсюдником литературы Новороссии. Иншие книгарни у центра Минска, якія наведала Еврорадою, пропануют книги с менш гучными назвами. Путин на заусёды, разрыв шаблонов, их ассортимент не перевышает 2-3 выданні. Коментує старшиня комісії по екстремізму Ядвіга Яскевич.
Там много літератури релігіозного плана шла, но по Україні однозначно не проходило, это точно. Ми реагуємо на ті письма і на ті обращення, которые поступають вот в комісію через Міністерство інформації.
То бок любий ахвочий може написати ліст на упрост на ім'я міністра інформації з просьбою проверити зміст любої книги. Правда, адміністрація центральної книгарні вирішила не чекати таких зворотів і покуль рихтувався матеріал, зняла вышезгаданную літературу з продажу. Ілля Мліновський, служба інформації Єврорадіо.
Щоденна програма «Петарда».
Таким чином у програмі «Петарда» ми підсумували основні події четверга, 25 червня. При мікрофоні для вас працював Кастусь Гомельський.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.